Am o viață, am două picioare și două brațe. Am o minte, am un trup sănătos, sunt tânăr. Ochii mei pot și să viseze, și să vadă, și să citească, și mintea mea poate să și analizeze. Prin urmare, sunt responsabil pentru tot ce mi se întâmplă în fiecare zi. Pentru mașina pe care o conduc sau pe care nu o conduc. Pentru banii pe care am în cont sau pe care nu i-am în cont. Eu, de la 18 ani, încep să fiu responsabil. E foarte greu să dobândești admirația față de cel care te depășește. De ce? Fiindcă în România am fost învățați exact invers. Să luăm de la cel care are mai mult, să-l disprețuim pe cel care știe mai mult, să-l îngropăm eventual în siberile de gheață pe cel care e pur și simplu mai senin sau mai fericit decât tine.
Adevăratul milionar nu este milionar în hârtii, în bancnote sau în zerouri. Este milionar în timp. Să aibă timp pentru el. În momentul în care tu vrei să-ți creezi insule de timp și vezi că afacerea deja a devenit o capsulă, o pivniță, un adversar, atunci trebuie să te gândești ce faci. Ori rămâi încarcerat,
în grotă.
Ori rămâi în grotă, ori alegi să vezi cerul, alegi să trăiești viața. Asta e motivul pentru care eu investesc în educație online. De ce? În felul acesta voi crea și voi inspira foarte mulți antreprenori.
Noi nu numim lucrurile care sunt în fața noastră. Nu-i spunem răului rău, nu-i spunem binelui bine și pentru că falsificăm realitatea prin cuvinte, folosind eufemisme, pentru că îl pupăm în fund pe cel care știm că e un ticălos, pentru că abdicăm de la adevăr, construim în jurul nostru un păie înjeniș al minciunii.
Nu știu dacă ai cunoscut antreprenori care văd, înghit și tac. Eu nu pot să fac asta. Nu pot prin structura mea. Eu trebuie să mă exprim, trebuie să protestez. Asta, capacitatea de a protesta ar trebui să fie antrenată.
Când nu ai epuizat raportul ăsta față către față, deci când nu te-ai întâlnit cu omul pe care vrei să-l critici public, și ieși în public înainte de a-i vorbi în privat, cred că ai o problemă de caracter. Și mi s-a mai întâmplat să întâlnesc oameni de felul ăsta, nu le dau numele.
Ce înseamnă să fii un lider bun? Pentru că ai toate trăsăturile unui lider. Dragilor, bine ați revenit la Mandache Television, canalul de YouTube Ștefan Mandache, acolo unde vorbim despre educație, motivație, inspirație, toate duc către acțiune. Pentru că ce valoare ar avea educația, inspirația și motivația fără acțiune? După cum știți, pe canalul de YouTube Ștefan Mandache abordăm două teme mari și late. Educație financiară și spiritualitate. Astăzi avem un invitat alături de care vom aborda ambele teme. Și educație financiară și spiritualitate. Mihai Neamțu, bine ai venit la Mandache Television.
Te salut, Ștefan.
Înainte să începem, vreau să-ți fac un dar, căietul visurilor. Este un proiect la care lucrez de foarte mult timp.
Mulțumesc tare mult, arată excepțional.
Și
ca orice produs Mandache.
Da, caietul de strategie, metoda Mandache, pune punctul pe S și acolo unde nu este strategie, este doar gălăgie.
Foarte tare și eu, în buna tradiție orientală, știu că te-ai întors din Ierusalim, din Țara Sfântă. Am zis să-ți ofer și eu trei cărți, treimea are o semnificație aparte, Eros, Logos, Agape, vezi că tot trei concepte. Cu Erosul stai bine, cu Logosul la fel, la Agape lucrăm. Republica literelor, cred că îți plac cuvintele, știu și asta. Și Geneză și Înviere, știu că Bucovina e întotdeauna aproape de marea temă a teologiei, începutul și sfârșitul, Alfa și Omega.
Îți mulțumesc foarte mult.
Unde nu e strategie, nu e...
Unde nu e strategie, e doar gălăgie.
E doar gălăgie.
Ce părere ai?
Foarte tare.
Ca antreprenor, nu ca scriitor.
E multă gălăgie și în capul nostru, știi? Înainte de a porni însă la o acțiune care să aibă rod, trebuie să stai și cred că începutul anului e cea mai bună perioadă. Fac și eu eforturi să fac liniște în mintea mea, în sufletul meu și întotdeauna primele zile din ianuarie le aloc unei analize a anului din urmă și, bineînțeles, acțiuni strategice.
Să știi că astăzi vor fi arțăgos așa, o să sar la gâtul tău. De ce scrie pe canalul tău de YouTube scriitor? De ce nu scrie scriitor și antreprenor? Ești antreprenor?
Da, însă eu cred că trebuie să te definești prin ceea ce chiar îți caracterizează întreaga viață. De câțiva ani sunt și antreprenor, adică plătesc taxe, impozite, bineînțeles am angajat și plătesc colaboratori. Asta e modul în care funcționez. Dar scriitor sunt de, cred că, 25 de ani, adică scriu în fiecare zi gânduri, uneori într-un jurnal, alteori le scriu sub formă de eseu, alteori le scriu sub formă chiar de carte și cred că am deja, nu știu, 17 volume editate și cred că deja când ai 17-20 de cărți scrise de tine, chiar ești un scriitor.
Cum percepe un scriitor, un intelectual, pe antreprenor?
Pe mine nu mă întreține nimeni
Și aici eroismul, să spun, antreprenorului, știi că mai vorbim noi la Suceava cândva, sunt de părerea lui Nicola Taleb că în fiecare oraș mare ar trebui să avem un monument al eroului și al antreprenorului necunoscut. Sunt sute, poate chiar mii de oameni care au eșuat, uite, chiar în Bucureștiul ăsta, în locul unde noi ne aflăm acum, știm că a fost o fabrică comunistă. Ei, aici niște antreprenori au încercat să închege un hub și să dea drumul la niște afaceri. Aceștia, unii dintre ei au ratat startul, au făcut greșeli, n-au avut creditare, n-au avut bani, dar ei trebuie omagiat și elogiat. Scriitorul din mine, care privește spre viața plină de palpit, plină de tensiune, că ce e viața dacă ea nu are tot timpul contraste între eșec și succes, între viață și moarte, între iubire și dezafectare sau neimplicare. Dacă nu ai un erou despre care să vorbești, te plictisești și ca scriitor. Așa că, da, am tot admirația pentru adevărații antreprenori, nu cei care sunt înșurubați în tot soiul de scheme.
Ce înseamnă banii pentru tine?
Energie și libertate.
Ce înseamnă energie, ce înseamnă libertate?
Uite, mă uitam azi dimineață pe contul meu, fiindcă fac și eu investiții în acțiuni și am avut un randament foarte bun anul trecut. Am avut investiții de câteva mii de euro, până în 10.000, ca să fiu sincer cu tine, și am avut un randament de 25%. Practic am investit în acțiunile Tesla, Apple și alte mari companii din America. Și am văzut că și un om cu formația mea umanistă, filozof la bază, dacă urmărește piața, care întotdeauna, atenție, reflectă și manifestări geopolitice, da, războaie și așa mai departe, poate să câștige. Deci banii sunt foarte importanți, dar nu sunt pentru mine scopul final, sunt doar un instrument, cum se spune de atâtea ori. Dar o să spun ceva foarte important. N-am primit, și de asta apreciez ceea ce faci tu, n-am primit ceea ce tu numești educație financiară. Părinții mei s-au născut în plin comunism, în anii 50, în anii stalinismului. Cred că niciodată nu și-au imaginat că va dispărea vreodată comunismul. Dar mama fiind profesoară, deci inevitabil implicată în zona de sistem public, nu? N-a avut chiar perspectiva antreprenorială asupra lucrurilor. Și aici e diferența între noi. Prin urmare, eu foarte târziu, adică aș spune undeva la 35 de ani, am înțeles că odată libertatea financiară vine prin asumarea de riscuri, prin curajul de a porni pe cont propriu ceva. Și am mai înțeles un lucru, și asta vreau să spun spre supărarea unor intelectuali, că nu e prea bine să stai lângă cei lângă care pierzi. Sunt oameni a căror energie, a căror viziune strâmtă, îngustă, egoistă, și aici intelectualii au multe să-și reproșeze, nu, acești oameni nu permit generarea de profit. Și așa că eu am tras o concluzie, să nu stai prea mult într-un loc în care nu ești dorit și unde talanții tăi nu se mulțesc, iar banii sunt o parte din acești talanți.
Care e anturajul tău?
Oamenii deștepți.
Ești înconjurat de oameni inteligenți.
Da, oamenii deștepți îmi plac foarte mult, fiindcă niciodată nu te plictisești. Deci, probabil că am această pasiune cognitivă de la 7-8 ani și îmi plac foarte mult oamenii inteligenți. Și dacă ei excelează în orice domeniu, nu-mi pasă dacă sunt bogați sau săraci. În general, nu-mi plac victimele, nu-mi plac plângăreții, de asta sunt un om de dreapta. În politică, în general, stânga este asociată cu cei care au nevoi, dreapta e asociată cu cei care au abundență. Pe lângă oamenii deștepți cu care mă însoțesc, mă mai însoțesc cu oamenii care au o acută spiritualitate, adică au sentimentul că viața nu e doar despre aici și acum. Există un dincolo pentru care trebuie să te pregătești. Măcar acel dincolo care este pentru absolut toți moartea. Și în ultimă instanță, îmi plac și oamenii care au, ca tine, gustul aventurii. Îmi plac foarte mult oamenii care fac business-uri, care dezvoltă, care construiesc de la zero de cele mai multe ori.
Care este diferența dintre starea de flux atunci când scrii și starea de flux atunci când produci bani?
Scrisul. Scrisul este o formă de disciplină interioară. Dacă eu nu sunt în stare să pun clar și limpede pe o bucată de hârtie câteva gânduri, înseamnă că eu nu am ajuns să-mi formulez o idee despre respectiva problemă. Să spunem iubirea, da? E o zonă foarte complicată. Pentru că iubirea e plină de, impregnată chiar, de emoție. Este plină de senzații. Prima experiență a iubirii e una tactilă, nu? Un parfum, o privire, lucruri care te impactează. Ca să pui conceptul în dialog cu emoția este foarte greu. De regulă câștigă emoția în detrimentul conceptului, adică a ideii. Și când ești cu adevărat serios și vrei să înțelegi un fenomen, îți dai răbdarea, îți găsești până la urmă resursele interioare ca să le pui pe hârtie pe toate, și asta face și un antreprenor, dacă nu mă înșel, și el scrie foarte multe planuri de business până reușește măcar unul. Starea de flux când scriu înseamnă liniște, nu vreau să fiu întrerupt de către nimeni, pot să fiu foarte supărat și chiar nervos dacă cineva intervine în spațiul meu intim, care este biblioteca. Și cred că atunci când sunt în acțiune, și pe tine te-am văzut în acțiune și cred că și tu m-ai văzut pe mine în acțiune, pentru mine ce înseamnă antreprenoriatul, ca să se înțeleagă? Public cărți, susțin cursuri în mediul online și deci întâlnesc sute mii de oameni. Când sunt în acțiune și livrez un conținut, să spunem o conferință, și la final trebuie să dau autografe, am o stare de flow, de perfect acord între corp și minte.
Simți că nu mai trece timpul. Dar ce te validează ca scriitor? Perspectiva audienței sau cash flow?
Noi lucrăm cu două măsuri. Este măsura timpului prezent, care înseamnă se vinde sau nu se vinde cartea. Aici poți să ai un marketing excepțional și să vinzi o carte de rahat. Scuză-mă, dar poți să-ți arăt cu degetul în multe direcții și poate n-ar fi foarte fericiți cei care ar vedea că pot să fac și această analiză. Sunt o grămadă de autori peste noapte apăruți care nu sunt în stare să vorbească liber nici măcar două minute fără un teleprompter. Și deci sunt fake. Sunt oameni care de fapt folosesc un brand și au niște ghostwriter în spate care le produc conținutul. Eu cred că există, deci, odată, validarea pieței, de aici trebuie să fii foarte atent, că uneori piața poate să cumpere, repet, doar un ambalaj, și există o validare în timp a posterității. Un mare scriitor, că tu vii de acolo, este Eminescu. Dar Eminescu n-a avut parte de marketing. Ceea ce pe el l-a validat în 150 de ani, din 1850 nu, până în 2023, sunt mai bine de 170 de ani, a fost geniu în sine. Omul ăla nu numai că a scris în limba română, ci a, dacă vrei, reinventat limba română, cel puțin în domeniul poeticii și al literaturii. Ori, această genialitate este greu de obținut, dar măcar putem sta în preajma marilor genii. Adică putem sta să pândim din când în când talentul ăsta excepțional care te face să scrii fluvial 20 de pagini. Chestia asta se obține foarte greu. Lumea nu știe, de pildă, că și un antreprenor și un scriitor se pot trezi la 4 dimineața fără să poată fi explicată starea respectivă. Mă trezesc la 4 dimineața și încep să scriu. Nu știu de ce. Pentru că am ceva pe inimă, ceva pe suflet. Și iese poate un eseu excepțional. Mai aștept poate 3 zile și nu am nicio idee și iarăși trebuie să mă pun în starea de a crea. Cum spunea Brâncuș, nu e greu să faci lucrurile, ci e greu să intri în starea de a le face. Și tu cred că asta cauți mereu, starea.
Vorbeai despre exprimare, despre vorbitul liber. Ești recunoscut ca fiind un bun orator. Te-am ascultat și la Suceava și te urmezi și pe YouTube. Cât de important este vorbitul, exprimarea, în acest context al antreprenoriatului, dar și al scrisului?
Nu, dar omul este structura de limbaj. Umanitatea ta nu există fără să accesezi această zonă a creierului. Dacă tu nu ești capabil să te exprimi pe tine în orice ipostază, nu doar cea de scriitor sau de antreprenor, atunci ai un deficit, repet, un deficit de umanitate. Diferența între om și animal este că omul poate să comunice, dar nu numai să comunice nevoile primare, că și animalele pot să urle în pădure, să, până la urmă, producă sunete dezarticulate. Lupii, până la urmă, asta fac. Nu, omul poate să comunice nuanțat un lucru. Spunea Nietzsche la un moment dat, un mare filozof de secolul XIX, sunt o nuanță. Adică eu pot, de pildă, să fac o diferență între dor și, iată, durere, sau între melancolie și tristețe. Aceste fine nuanțe sunt pentru ochiul antrenat. Așa cum dacă te uiți la un mare pictor, nu? Ceea ce el vede în realitate, de pildă pleiada de culori, e mult mai mult decât ceea ce vede un om grăbit. Fratele meu care e pictor m-a învățat odată să fac diferența între a arunca o privire și a privi cu adevărat. Deci ca să fiu un pic sofisticat în răspunsul pe care ți-l dau, scriitorul trebuie să fie atent la felul în care atunci când vorbește îmbogățește o limbă. Vezi, eu mă simt păstorit de limba română. Ea nu este proprietatea mea. Ea mă, dacă vrei, paște pe mine. Ea, limba asta, lucrează în mine. Dacă nu o respect, dacă nu o onorez, atunci cumva tot ceea ce produc este fad, lipsit de consistență. Și cum știu asta? Uite, Nichita Stănescu a murit în decembrie 83. Astăzi, dacă te uiți chiar și pe TikTok, dar și pe YouTube, vei găsi videoclipuri cu el. Ar fi împlinit 90 de ani anul acesta. Deci, repet, a murit în 83, suntem în 2023. Găsim clipuri cu el în care, cum să spun, frazele care curg din sufletul său, până la urmă, au o perenitate care mă face să cred că și peste 200 de ani el va avea valoare. Ori chestia asta nu se obține oricum. Se obține, încă o dată spun, și de asta pariu cu marile cărți, din dialogul meu cu mari creatori, cu mari scriitori. Așa cum tu stai de vorbă cu Warren Buffett, fără să știe multă lume, așa cum bănuiesc că tu stai de vorbă din când în când și cu Steve Jobs, așa cum tu, ca antreprenor, stai de vorbă cu mari creatori din spațiul nord-american și eu, ca scriitor, trebuie să stau de vorbă cu marile genii, cu eroii și cu sfinții. Fără chestia asta, sunt lipsit de sevă și lipsit de, până la urmă, conținut.
Cum te antrenezi ca scriitor? Știu că sună foarte practic. Există un antrenament? Scrii 5-6 ore pe zi? Ai un target? Ai o strategie? Sau doar când îți vine, când simți că te împunge pasiunea?
Da, cred că odată există partea de transpirație, cum spunea Edison, și apoi cea de inspirație. Dacă nu te pui în poziția de a scrie sau de a face, atunci nu o să-ți vină ideea. Niciodată nu o să vină ideea dacă nu te pui în postura creatorului sau a producătorului, în cazul tău. Deci odată diminețile mi le rezerv aceste activități. Citesc sau scriu. Pur și simplu fără să mă uit la știri, fără să caut să aflu care este actualitatea.
Cum poți să depășești acest hop, tentația telefonului sau tentația știrilor?
Nu e ușor, dar
și eu mi-am propus, îmi cer scuze că te întrerup, mi-am propus să-mi fac un astfel de sistem dimineața să citesc, doar și n-am reușit.
Minim o oră poți. Acum, dacă ești profesionist, în cazul meu, nici nu te poți gândi să nu faci asta, pentru că e ca și când l-ai ruga pe Ronaldo să nu se antreneze sau l-ai ruga pe Messi să nu dea cu mingea. El atinge mingea în fiecare dimineață pentru că e a doua lui natură. Eu ating stiloul, eu ating cartea, în fiecare zi, nu ca să demonstrez cuiva că sunt un om citit. Faza asta am depășit-o pe la 16 ani. Nu mai am această miză socială. Când citesc, nu îmi propun să fac pe deșteptul. Îmi propun să înțeleg mai bine un autor. De pildă, sunt în ultima vreme pasionat de Dostoevski. Omul ăsta a fost la 29 de ani pus pe un eșafod și militarii care au fost chemați de către, cred că, țarul Nicolae al II-lea să asasineze vreo 20 de intelectuali dizidenți, că Rusia de pe atunci avea probleme cu dizidența și nu prea tolera pluralismul. Acești intelectuali, spuneam, între care unul Dostoevski, în plină iarnă, undeva, nu știu, în luna decembrie anului 1849, s-au trezit cu niște pușcași care urmau să-i lichideze. Când Dostoevski, la 29 de ani, a constatat că mai are câteva secunde de trăit, a făcut o rugăciune care, în chip miraculos, s-a și împlinit. Anume, în secunda 2 a venit un cronicar, să zic așa, de la curtea împăratului, care a revocat ordinul și a spus: faceți acum doar închisoare de 5 ani, pentru 5 ani nu mai faceți, nu mai sunteți...
El a fost norocos că unul dintre ei a nebunit, am citit, de ce condamnați.
Au fost chiar mai mulți care au luat o razna. Grupul Petrașevski s-a numit, grupul acesta de intelectual care a fost practic supus acestei torturi psihologice. Scriitorul ăsta, care a trecut printr-o suferință incredibilă, care după aceea ajunge în Siberia, care după aceea stă printre, bineînțeles, cei umiliți și obidiți, printre cei săraci, printre cei care până la urmă nu aveau nicio educație. Scriitorul ăsta, marele Dostoevski, repet, aș spune înainte de toate, a fost un tip răsfățat al saloanelor din Petersburg, ajunge să învețe de la cei mai simpli mult mai mult decât de la intelectuali și se întoarce în lume prin anii 1850-1860 cu aceste capodopere: Idiotul, Crimă și pedeapsă, Frații Karamazov și, bineînțeles, Demonii. Aceste capodopere s-au tradus, apropo, în 170 de limbi. E, când eu dimineața mă trezesc, ca să revin la întrebarea ta, eu sunt chiar frământat să înțeleg ce l-a făcut pe Dostoevski să renunțe la o adicție, cum ar fi, de pildă, jocurile de noroc. Nu știu dacă știi, dar iubea foarte mult și femeile.
Scrie și jucătorul carte.
Bravo! Iubea și femeile în prima tinerețe, a avut această patimă și a avut după aceea șansa unei soții care l-a eliberat, cred că Ana Grigorievna o chema, și de patima jocurilor de noroc și de alte adicții. Și așa s-a produs capodopera numită Frații Karamazov, care, apropo, s-a tradus în 170 de limbi. Acum te întreb pe tine, cu câte mijloace ai putea tu să-ți traduci lucrările sau textele sau pur și simplu proiectele tale de strategie în 170 de limbi? Dacă n-ai genialitatea lui Dostoevski, e mai greu.
Apropo de Dostoevski, am recitit Crimă și pedeapsă anul acesta și cineva m-a întrebat: Doamne, recomandă-mi o carte de dezvoltare personală, vreau să citesc. Și spun: bă, începe cu Crimă și pedeapsă. Nu știu de ce a venit din mine impulsul ăsta de a recomanda Crimă și pedeapsă.
O face și Jordan Peterson.
Care e diferența când citești, de pildă, Crimă și pedeapsă la 18 ani și când recitești la 36 de ani, în cazul meu? Pentru că eu am perceput-o totalmente diferit. Marile capodopere, când se citesc? Se citesc sau se citesc și se recitesc?
Bravo. Vezi că știi să răspunzi sigur la întrebările pe care mi le pui. Da. De ce mai
fac audiență singură? Nu mai apelez la comunitatea ta.
Oameni buni, marile experiențe trebuie repetate. Nu doar lectura, până la urmă și dacă îți place un colț al acestei planete, da? Un colț al naturii. du-te de două, de trei ori să vezi ce se întâmplă acolo. O operă e mare tocmai pentru că, fiind recitită, ea își revelează semnificațiile pe mai multe straturi. Adică un om profund este capabil să spună lucruri care pot fi înțelese în două sau trei feluri. Dostoevski a fost în stare să spună lucruri și adolescenților foarte relevante și celor care sunt în mijlocul vieților tumultoase de acțiune și implicare socială și pentru cei care au 70-80 de ani. Adică această capacitate este specifică oamenilor, de pildă, cu un simț muzical polifonic. Ce înseamnă asta? Nu știu dacă știi, muzica de cameră era un pic plictisitoare, era în vremea lui Bach foarte populară. În perioada în care apare Mozart și apoi, nu mai spun de marii compozitori de secol XIX, Beethoven și ceilalți, apare simfonia. Ori simfonia are o complexitate atât de mare încât la un moment dat, cred că Gustav Mahler a cerut ca să existe pe scenă 120 de instrumentiști. Atât de mulți, de mulți, încât atunci când a vrut Celibidache să vină cu ei, Celibidache s-a născut tot în Moldova, nu știu ce voi tot timpul produceți genii. Și în Botoșani, și în Suceava.
Numai autostrăzi n-am produs
și
acolo.
Și Neamț. Numai genii. L-ați produs pe Porumbescu, l-ați produs pe Celibidache, l-ați produs pe Eminescu, l-ați produs pe Iorga. Serios, s-a răsturnat acolo ceva.
Cum? Lucian.
Lucian și nu numai. Spuneam că atunci când a vrut să vină Celibidache cu orchestra de la München să pună Gustav Mahler în scenă, cred că Auferstehung Symphonie, Sinfonia Învierii, a constatat că la Ateneul Român nu sunt destule locuri. Adică pur și simplu trebuia să pui instrumentiștii prin sală. De ce zic toate chestiile astea? Complexitatea unei sinfonii seamănă cu complexitatea sau polifonia unui roman, cum este romanul lui Dostoevski. Crimă și pedeapsă este despre un tânăr care la 21 de ani constată că în jurul lui sunt ființe inutile. Așa ar spune și Harari, nu? Că sunt anumite ființe inutile, mai ales cele în vârstă, nu? Care eventual au și luat COVID-ul și care pot fi oricând trimise dincolo. Ei, acest gând l-a avut Rodion Raskolnikov, care înseamnă în limba rusă cel răsculat, rascol, nu? Rascol și răscoală au o rădăcină comună. Și ce spune el? Ok, voi ucide această bătrânică care mi-a mie chiria în fiecare lună, eu sunt un student sărac la drept, și o voi elimina așa cum Napoleon, în proiectul lui imperial francez, a eliminat popoare întregi. Oricum, când s-a dus Napoleon peste egipteni, n-a avut nicio milă. N-a avut nici cu alții, dar, mă rog, mai ales cu popoarele înapoiate, cum le-ai sucutea el. Raskolnikov o ucide pe bătrânica aceea, dar din întâmplare mai e încă o bătrânică. Și o ucide și pe a doua. Și spune ceva fabulos, anume, în clipa în care am ucis, nu? În clipa în care am lichidat aceste două bătrânici, am simțit că în conștiința mea, în sufletul meu, se petrece o transformare de neoprit. Starea lui lăuntrică s-a transformat. Și practic romanul durează 9 zile, sunt o inspectare sistematică a stărilor sufletești prin care trece acest personaj. Despre asta e vorba. Crimă și pedeapsă este despre cum un tânăr, Rodion Raskolnikov, care ucide în chip gratuit, fără o justificare ideologică, doar să vadă ce s-ar putea întâmpla dacă ucide, cum acest tânăr, întâlnind o fată, asta e tema ta favorită, pe Sonia sau pe Sofia, ambele denumiri sunt valabile, care era prostituată, by the way, o mică problemă socială încă prezentă în zona est-europeană, întâlnind-o pe această femeie, își dă seama că există o șansă. Și anume, șansa ar fi reîntoarcerea la rădăcină. În cazul ăsta, vorbim despre o femeie care îi dă Evanghelia, cred că după Ioan, dacă nu mă înșel, în care apare o relatare despre învierea lui Lazar. Și, deși prostituată, femeia ținea o Biblie sub pernă și dă lui Rodion să citească. Și ce citește? Și vezi dacă se poate. Anume ce? Să faci experiența unei renașteri, unei învieri, unei, până la urmă, despărțiri de trecutul ăsta care e ca un blestem pentru tine.
Crezi că ar fi putut să renască Raskolnikov dacă nu s-ar fi predat la final?
Dacă n-ar fi spus adevărul despre ce a făcut, nu s-ar fi putut renaște. Nu ar fi putut renaște niciodată. Deci încă o dată.
Adică doar prin suferințe poți să renaști?
Nu, doar prin adevăr. Iar adevărul știi că doare. Să spui adevărul despre tot ce ai făcut tu, să faci acest travaliu.
De ce n-ar fi putut să renască prin rugăciune, prin rugăciune profundă, fără să-și recunoască vina? Pentru că tu militezi către adevăr, dacă s-ar fi rugat da, pentru iertarea păcatelor.
Iartă-mă, te rog, într-o rugăciune nu facem și confesiuni?
Ba da.
Păi, dar despre asta e vorba. Când am spus că el a zis adevărul despre sine, a făcut o mărturisire, a făcut o confesiune. Deci, confesiunea pentru mine e o rugăciune. Când tu spui, am greșit, am ucis, am călcat în picioare un destin, două, trei, mi-am bătut joc de viețile oamenilor. Când spui toate aceste lucruri, Adică când începi să spui adevărul despre tine, intri într-un exercițiu de mărturisire, aproape de rugăciune. Dacă te uiți la psalmi, psalmii sunt foarte adesea marcați de această litanie a păcatelor personale. Noi spunem în psalm, de pildă, David spune care, nu, știi ce a făcut? I-a plăcut o femeie, Bathsheba, a luat-o de la Urie, care era un mare soldat, un ofițer excepțional al armatei sale, a consumat-o și după aceea l-a eliminat pe Urie. După ce face dublul păcat, el cade în genunchi și scrie psalmul 50. Tema asta e foarte interesantă și mă bucur că o introduci. Dar vreau să te întreb eu ceva, dacă îmi permiți.
Dar nu înainte să-ți mai adresezi o întrebare, că după aia o uit și vreau să rămână.
Publicul.
Vreau să rămână.
Publicul îndrăgostit de tine, nu de mine.
Da, de amândoi. Cum își găsește un geniu vocația? De pildă, Dostoievski sau alte genii. Cum îți descoperi vocația care se lășluiește în interiorul tău? Tu, de pildă, crezi că ți-ai descoperit vocația? Sau încă mai cauți?
Da, cred. Cum să nu?
Cum? Prin ce metodă? Prin ce sisteme?
Încercând să faci orice altceva și descoperind că te vei întoarce la dragostea cea din tâi. Adică, eu cred că la 5 ani mi-a spus mama, m-am dus prima oară și am cumpărat de la un chioșc, era în comunism, România Literară. Nu știu dacă e o întâmplare. Repet, mama mea, profesoară de română, a zis, Mihai, du-te și cumpără România Literară și aveam, nu știu, niște bănuți și m-am întors cu revista literară, cea mai importantă a României atunci. E un destin? E o chemare? E o întâmplare? Nu știu. Dar de când am dus acasă România Literară pe gustul mamei mele, eu nu m-am putut despărți de Republica Literelor. Deci cumva respir în acest spațiu al literelor, mă simt foarte bine și respir de dimineață până seara această lume a ideilor. Acum, eu mi-am pus întrebarea, dacă aș avea 2 milioane, 5 milioane, 10 milioane de euro, și asta este întrebarea pe care le pun uneori celor care fac cu mine coaching, ce-ai face dacă mâine avea 10 milioane de euro? Și după ce treci prin experiențele senzoriale de bază, mă duc în cel mai tare club, după care mă duc în cea mai tare stațiune, după care mă duc într-o croazieră pe Mediteran, după ce ai făcut consumul ăsta elementar al tuturor experiențelor inedite, îți dai seama că există și plictisul. Există repetiția, există deja vu. Am mai făcut-o și pe asta. Și atunci zici, ok, eu pentru ce m-am născut? Cauți misiunea, cauți scopul vieții tale. Și te uiți să vezi ce știi să faci cel mai bine, cel mai ușor și cel mai des. Ori eu pot să vorbesc, să gândesc și să scriu cel mai des, cel mai ușor, cel mai devreme, dacă e cazul, și la 3 dimineața mă chem și pot să fac un podcast cu tine. Asta pentru data viitoare. Deci știi în clipa în care ai rezolvat baza piramidei lui Maslow. Dacă nu ai, să spunem, o nevoie materială imediată și să zic, trebuie să... Uite, cazul lui Kafka, da? Kafka trebuia să-și câștige pâinea. Nu era căsătorit, avea 25-30 de ani și deja era angajat într-o bancă și mergea la bancă să-și câștige pâinea. Dar viața lui nu era consumată de întâlnirea lui cu clienții la bancă. Pentru el ceea ce era important era să scrie, nu știu, o scrisoare către tatăl său sau să scrie procesul sau să scrie celelalte fabuloase novele sau romane. Deci când știi care îți este vocația, când ai rezolvat problema materială imediată și stai câteva ore singur, când vei trăi aceste clipe de singurătate, da, cu maximă libertate, vei vedea că tu te duci să pui mâna pe un instrument. Eu cred că asta a făcut George Enescu. Dacă tu îi lăsai 5 ore liber și îi lăsai și o vioară, îi puneai și un saxofon, dar îi puneai și un computer lângă, el ar fi ales tot timpul instrumentul muzical. De ce? Pentru că era o relație de magnetism total între instrument și sufletul său. Cred că geniile știu chestia asta și simt imediat ceea ce trebuie să facă.
Care e cel mai mare vis al unui om care și-a descoperit vocația? Cazul tău.
Să ajungă să-i facă și pe alții să nu-și îngroape talanții. Să creadă mai mult în ei înșiși. Să știi că nu e simplu să fii antreprenor în țara noastră, România. Hai să particularizăm puțin. Nu e simplu să fii scriitor în țara asta. Nu e simplu să fii nici măcar, iată, un tenismen de excepție. Trăim o cultură aurii, permanente, față de cel care știe mai bine, față de cel care are mai mult. E foarte greu să dobândești admirația față de cel care te depășește. De ce? Fiindcă în România am fost învățați exact invers. Să luăm de la cel care are mai mult Să-l disprețuim pe cel care știe mai mult, să-l îngropăm eventual în siberile de gheață pe cel care e pur și simplu mai senin sau mai fericit decât tine. Și asta au făcut comuniștii. Nu vreau să revin la o discuție foarte ideologică, dar trebuie să recunoaștem. Am trecut prin chestia asta. Câți ani? 50. În România, comunismul nu s-a oprit în 89. Și 90, și 92, și 95 încă mai avut această atitudine de dispreț față de cei foarte deștepți, foarte buni, foarte chiar bogați. Și îmi vine minte acest nume, Bogdan Marcu, un matematician de geniu al școlii noastre, românești, de aici din București, care în 90 a fost fugărit pe stradă pentru că avea ochelari, pentru că era tocilar, pentru că avea o privire de student inteligent, de către mineri. Omul a fost bătut, lovit, urma să fie chiar ucis dacă n-ar fi intervenit cineva în chip miraculos. Evident că și-a depus cererea pentru, întâi de toate, o viză, apoi inclusiv pentru o cetățenie în Statele Unite. Ce au făcut americanii cu el? L-au pus la treabă. Și după ce a trecut pe la NASA, după aia a ajuns la Elon Musk, cu proiectul ăsta care cred că este în derulare, proiectul care trebuie să trimită o capsulă sau o rachetă, nu știu, pe Marte, Bogdan Marcu a ajuns un inginer de top al școlii americane de data asta, de aeronautică. Românii n-au știut să-l folosească. Ei, țara noastră are încă de recuperat când vine vorba de atitudinea noastră, fiecare dintre noi. Uite, vreau să spun ceva. Mă văd cu Ștefan Mandachi și vine unul și îmi spune: da, mă, dar tu nu știi, lasă-mă, că nici el n-a făcut business-ul de la zero. Stai, domnule, că... Și eu le-am spus mereu: stai, mă, puțin, că eu știu un lucru. Donald Trump a avut un tată. Și tatăl ăla, a lui, a lăsat fiecărui fiu o moștenire. Unul s-a sinucis la 42 de ani, altul a ajuns președintele Americii. Diferența nu o face doar tata sau mama. Diferența o face acțiunea ta zilnică. Și vreau să te întreb, cum ai ajuns să investești atât de bine și atât de mult în brandul tău personal și ce te-a făcut să vezi valoarea brandului?
Prima dată că nu mi-am pus problema că investesc în brandul meu personal. Eu când, de pildă, când am ieșit în spațiul public în 2019, când am făcut manifestul România vrea autostrăzi, nu mi-am închipuit care ar putea să fie efectul acestei campanii. Moment în care eu aveam 40 de restaurante și cea mai mare rețea de franciză existentă în România pe zona de fast food. Deci eu pot să spun că sunt un pionier în business, dar niciodată nu mi-am pus problema să-mi construiesc eu un brand personal. Dar ce am făcut în schimb de foarte mulți ani? Am citit foarte multe cărți legate de marketing, de vânzări, de management și de resurse umane. Ei, am înțeles cumva care e filozofia de business, după care mi-a fost foarte ușor să mă întorc către mine. Mi-am construit brandurile de la zero. Spartan l-am dezvoltat cu 20.000 de euro. Cea mai ieftină locație pe care am făcut-o vreodată a fost cu utilaje second hand, prima locație pe care am făcut-o vreodată. După care am deschis încă o unitate la Botoșani, Târgu Jiu, Brașov, Focșani, Crăciun, pe toate pe de rost și am făcut toți pașii mărunțiți. Ei, nu pot să-ți, nici nu mai am fotografii să-ți arăt cum arăta primul restaurant Spartan. Că practic eu sunt oglinda afacerii și afacerea este oglinda mea. Brandul meu personal s-a dezvoltat în congruență cu munca mea. Nu am putut să cuantific sau să evidențiez foarte clar cum m-am autodepășit. Pentru că știi cum trec ani și dacă muncești câte 16 ore pe zi, nu stai să cuantifici. Dar acum, dacă este să trag linia, pot să dau răspunsul prin ceea ce am spus la începutul emisiunii. Autoeducație continuă, zi de zi și foarte mulți mentori. Eu am o capacitate de a mă apropia de oameni, să-i atrag pe cei valoroși. Fie îi plătesc, domnule, cât mă costă să stai o oră aici, lângă mine. Și plătesc cu sume mari, dacă îmi cer sume foarte mari. Și am experți din...
Dă-ne o poveste. Cât te-a costat pe tine, să zic, nu știu, o masă cu un guru al unei industrii? Dacă ai...
Să știi că,
fără să dai nume.
Să știi că niciodată nu am invitat pe cineva la masă. Eu am o metodă pe care o numesc metoda Mandachi. Îi spun, fii atent. Te invit cu toată familia la Hotel Mandachi, cel mai bine cotat hotel de 4 stele din România, 2500 de recenzii raportat la număr de recenzii, sunt cel mai tare hotel. Vino cu toată familia, spa, fitness, restaurante, stai cât vrei tu, fără limită, nu are nicio limită. Bineînțeles că nimeni nu abuzează de bunătatea ta, dar în momentul în care vine în energia mea, în locul meu, în casa mea, atunci omul vede că eu ofer mai mult decât cer. Asta este secretul, să oferi mai mult decât ceri. Te duci la cineva și spui, hai Mihai, dă-mi. Și dacă nu există un raport de compensare, niciodată tu nu ai să-mi dai cu inima, cum să spun, nu să-mi dai de mai multe ori, da, în sistem repetitiv, ce pot să-mi ofer. Ei, ce fac eu? Ofer de 10 ori
Întâi dai și apoi ceri.
Întâi dau mult mai mult. Să nu poată să ducă, după care cer. Și ce cer? De obicei cer informații, cer educație, cer, poate mult mai târziu, cer prietenie. Pentru că am nevoie să mă împrietenesc. Prieteșugul este soluția la care vreau să ajung până la urmă.
Dar lasă-mă să spun de la Jim Rohn citire, care a fost un mentor pentru foarte mulți, inclusiv pentru Tony Robbins. El spunea, și dacă ești sărac, fă așa încât măcar o dată pe an chem la o masă un milionar. Bun, nu toată lumea are un hotel. De ce traduc asta pentru cei mai mulți? Nu toți avem un hotel Mandachi să-i chemăm pe cei deștepți și foarte talentați sau cei foarte bogați la spa. Dar toți am putea face economii, nu știu, 100 de euro, 200 de euro și când ne place un om, să-l invităm la o masă într-un restaurant de top din București, din Iași, din Timișoara și să petrecem o oră, oră și jumătate de calitate cu acel om. Eu am făcut experiența asta și trebuie să spun că este absolut uluitor ce poți să înveți de la un om din cărți înveți câte ceva, dar din viață parcă înveți unor mai mult.
Uite, pot să-ți dau un exemplu, că tot mi-ai cerut o poveste practică și concretă. Am citit trei cărți ale unui autor, nu este român, nu pot să-i dau numele, și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ce am făcut? I-am scris un mail și i-am spus în felul următor. Am nevoie să-mi ofer o consultanță, ți-am citit cărțile, nu m-am dus, domnule, am citit prefața. Ți-am citit cărțile, am înțeles despre ce este vorba acolo și te respect foarte mult, aș vrea să te cunosc. Vreau să fiu în apropierea ta, în preajma ta, pentru că știi bine că suntem media celor 5 oameni de care ne înconjurăm. Uite, am 15.000 de euro, îți dau pentru atâtea ore, câștigi de 3 ori timpul. Mi-a oferit o consultanță, m-a cunoscut, a văzut ce pot să ofer și eu și ce să vezi. Acum el îmi cere mie să-l ajut în zone de antreprenoria, să-i ofer consultanță în area mea de expertiză. Ce am reușit să construiesc? O prietenie, acum ne întâlnim, vine din Paris, vine la Suceava, îi prezint Bucovina, când mă duc data viitoare îmi prezintă și el Parisul și am legat o prietenie pe viață. Ce am câștigat? El a câștigat un expert, da? În zona de antreprenoriat, eu am câștigat un expert în zona mea de consultanță.
Ștefan, am cumpărat și eu niște metri de autostradă din ce ai construit tu și așa ne-am împrietenit. Știu că ai făcut la un moment dat un challenge, ai spus vreau și Caramitru și Neamțu să cumpere, dacă se poate, în același timp. Cu alte cuvinte, tu ai surprins foarte corect că doi oameni politici cu viziuni diametral opuse în plan filozofic sau religios pot să identifice cu mare ușurință aceeași nevoie, nevoia românilor de a circula rapid pe niște autostrăzi. De altfel o banalitate. Și după ce am cumpărat și eu, nu știu, 2 metri sau cât am cumpărat, ne-am întâlnit la hotelul tău la un eveniment și m-a marcat, țin minte și acum, energia pe care tu o aveai. Erai extrem de activ, orice atingeai începea să se miște. Și pare o banalitate, dar nu e chiar simplu. Am văzut foarte mulți oameni adormiți. Vreau să te întreb de atunci, de la acțiunea pe care ai desfășurat-o, spectaculoasă și pentru care te felicit. Unii au crezut, repet, că tu ai o agendă politică. Până astăzi, câți ucenici într-o ale antreprenoriatului ai avut?
Cred că mi-au scris peste 5.000 de persoane doritori să se așeze în această poziție de discipoli. I-a ajutat pe toți în prima fază, vreau să-i salvez pe toți, știi, sindromul salvatorului, dar pe parcurs mi-am dat seama că mulți dintre ei sunt foarte superficiali. Unii, aș spune, chiar nesimțiți, dar mulți superficiali. Și am încercat să construiesc un criteriu de selecție. Cum? Caietul pe care ți l-am dăruit ție, le spun în felul următor, domnule, vrei consultanță? Da, îți pot oferi câte consultanță dorești tu, dar am un criteriu de selecție. Primul criteriu este să faci acest caiet conform metodei Mandachi. Ce să vezi? 99% dintre ei nu își doresc atât de mult încât să aloce suficiente resurse ca să construiască omului un caiet, atât, nimic mai mult. Asta ți-a 3 zile să-l faci tu, să-l blindezi cu fotografii, și când fotografia valorează câte 1000 de cuvinte, și creierul tău are claritate.
Bun, ce facem ca să avem mai mulți antreprenori în România? Pentru că îți dau un exemplu, m-am uitat, 17%, dacă nu mă înșel, din populația Marii Britanii are ceea ce ei numesc self-employment position, adică un fel de PFA sau II, întreprindere individuală, în timp ce în România cred că suntem undeva la 2%. Numărul de antreprenori într-o țară prosperă, cum e încă Anglia, este copleșitor față de o țară cum e România, încă victima unui comunism întârziat.
Îți spun care ar fi una dintre soluții. Soluții pe care vreau să o aplic și eu. Eu am renunțat la afacerile mele din Horeca, la toate afacerile. Am renunțat la toate afacerile din zona de imobiliare. De ce? Vreau să investesc în educație online. Vreau să investesc în business online. De ce? Pentru că în felul acesta pot să-i molipsesc pe ceilalți să mă urmeze. În felul acesta îmi fac, o, să spunem, un grup, un trib, o brigadă sau cum vrei tu să o numești, de oameni inteligenți, educați, cu care pot să mă dezvolt ulterior mult, mult, mult mai agresiv. Practic, eu nu renunț niciodată la antreprenor din mine, niciodată nu o să pot să mă despart de structura aceasta antreprenorială care zace adânc înfiptă în sistemul meu nervos.
Deci ți-ai rezolvat problema veniturilor pasive de demult?
În momentul acesta clar am venituri pasive din mai multe zone, din mai multe direcții, din mai multe domenii și îmi doresc să fac ceea ce îmi place cel mai mult. De ce? Adevăratul milionar nu este milionar în hârtii, în bancnote sau în zerouri. Este milionar în timp. Să aibă timp pentru el. În momentul în care tu vrei să-ți creezi insule de timp și vezi că afacerea deja a devenit o capsulă, o pivniță, un adversar, atunci trebuie să te gândești ce faci. Ori rămâi încarcerat.
În grotă.
Ori rămâi în grotă, ori alegi să vezi cerul, alegi să trăiești viața. Asta e motivul pentru care eu investesc în educație online. De ce? În felul acesta voi crea și voi inspira foarte mulți antreprenori. Am un exercițiu în caietul de visuri și provoc pe cei care își fac acest caiet. Te provoc și pe tine.
Absolut.
Pe la finalul caietului scriu așa: vrei să te asociezi cu Ștefan Mandache? E o întrebare la care mulți care au cumpărat deja produsul marca Mandache probabil că vor răspunde cu da. Ok, hai să facem în felul următor, ne asociem. Fă acest caiet și dacă tu vei constata peste ani de zile, da, că din cauza sau datorită acestui caiet ai ajuns la valoarea ta personală egal 100 de milioane de euro, mie îmi dai 1%. Deci, recapitulez. Prima dată îți dau un exercițiu, fă-ți inventarul, cât e valoarea ta. Păi, valoarea lor, probabil, nu știu, 10.000, 15.000, 20.000 de euro, sau unii zero, sau sub zero, că sunt și datori. Ei, de la acest inventar, dacă tu ai ajuns peste 5, 10 sau 15 ani la 100 de milioane de euro, mie îmi dai 1%.
Adică 1 milion.
Obiectivul meu este să fac 1.000 de sutari în milioane.
Da.
Și în momentul ăla voi face 1 miliard. Voi deveni miliardar. Dar, mă rog, ăsta este un exercițiu ca să poți să-i motivezi și să-i inspiri. Nu neapărat o formulă dovedită, pentru că n-am primit încă milionul. Dar, în felul acesta, eu îi voi atrage pe oameni unde? Către zona în care eu cred.
Hai să facem un exercițiu de optimism. Ștefan Mandache, ai un nume foarte frumos, înseamnă cunună, știi asta. Tu ești încununarea unui vis pentru cineva, nu știm cine exact. Dar te întreb, ca România să fie mai ospitalieră cu acești tineri antreprenori pe care vrei să-i educi, ce trebuie să facem și cu țara? Sau, dacă vrei altfel, de ce încă România trebuie privită ca o țară deschisă, dacă vrei, ca un proiect și nu e doar un eșec?
Hai să spun ceva. Acum am venit din Israel. Am mai fost și prin Europa, prin Spania, am mai fost și prin Asia. Să știi că există o evoluție substanțială în România. Deci, până acum câțiva ani, da, vedeam lucrurile în negru mai mult. Dar acum, dacă este să fii corect, până la urmă, în anumite zone, România este un paradis fiscal. Trebuie să recunoaștem asta. Da, într-adevăr, există niște absurdități la nivelul leadership-ului din România.
Ce te doare cel mai mult când spui asta?
Incorectitudinea, corupția și lașitatea unora dintre cei care ar trebui să se exprime și nu o fac.
Deci
și asta și din rândul antreprenorilor. Nu știu dacă ai cunoscut antreprenori care văd, înghit și tac. Eu nu pot să fac asta. Nu pot prin structura mea. Eu trebuie să mă exprim, trebuie să protestez. Asta, capacitatea de a protesta ar trebui să fie antrenată. M-ai întrebat cum am putea noi să configurăm o societate cu mai mulți antreprenori. Să îi învățăm, să se exprime și să fie asumat, pentru că mulți dintre antreprenori nu sunt asumați.
Adică nu au curajul să spună uneori lucrurilor pe nume. Anume că există corupție la cel mai înalt nivel, că li se cere un parandărăț și așa.
Dacă vine cineva în control, abuzează de dreptul lui și tu taci și ții capul la cutie, cum poți să te mai numești antreprenor? Ei, când vezi lipsa de solidaritate dintre antreprenori, care este perimetrată de
lașitate,
tu ai spus-o, atunci simți așa o lehamită. Și spui, bă, mai bine fac eu mai multe pentru mine, pentru comunitatea mea, mai bine să fiu mai congruent cu ceea ce simt eu cu adevărat, mai bine să-mi respect eu mai mult pasiunile și...
Adică te duci în zona de hobby sau de spiritualitate. Eu vreau să spun ceva foarte important, fiindcă iarăși simt în tine un spirit bătăios care mie mi-amintește, o să te șochez, de generația părinților fondatori ai Americii. Lumea nu-și dă seama, dar aceia au fost cei mai tari antreprenori din toată istoria ultimilor 500 de ani. De ce? Deci, Ștefan, încă o dată, oamenii au plecat din Anglia, fiind persecutați din motive religioase, majoritatea, s-au pus pe o barcă, Mayflower se numea barca, au trecut oceanul la propriu, au murit foarte mulți dintre ei, erau șobolani și alte dihănii care au avut grijă să infecteze pe unii dintre acești oameni. Prima, a doua, a treia generație și-au găsit un rost, vorbesc acum de zona Virginia, zona, dacă știi puțin, coasta asta estică a Americii, zona inclusiv Maryland, și la un moment dat, când au venit ăștia, englezii, să le ia foarte multe taxe și impozite, acești bărbați pe care eu îi văd ca antreprenori politici, Thomas Jefferson, George Washington, John Adams și toți ceilalți, a mai fost unul genial, care o să-ți placă dacă îl vei studia mai atent, Alexander Hamilton, au spus, știi ceva? Nu vă dăm nimic. Adică când a venit guvernul de la Londra să ceară șpagă, cam asta am putea spune, ia dați-ne nouă niște bani, pentru că știți ceva, sunteți parte, sunteți o colonie a Marelui Imperiu Britanic. Ei au zis, ok, dacă vă dăm niște bani, ne dați și nouă niște reprezentanți în Parlament care să lupte pentru drepturile noastre, și au spus, no taxation without representation. Nu vrem taxare fără reprezentare. Și așa s-a născut Marea Revoluție Americană, care a dat nașterii Statelor Unite. Statele Unite reprezintă un accident. Inițial, trebuia să fie doar o colonie a Marii Britanii. De ce spun că bărbații aceia erau antreprenori? Pentru că, gândește-te, ok, tu ai făcut un business, 2, 3, 5, 10 companii. Am făcut și eu 2, 3 companii, câteva branduri, mult mai puțin ca tine. Dar am scris poate mai multe cărți. Însă ce înseamnă să spui într-o zi, tu Ștefan, eu, Mihai, voi cei care ne ascultați, hai să facem o țară. Pentru că bărbații ăștia au scris o constituție de la zero, a unei țări care nu exista înainte. Bărbații ăștia au gândit niște raporturi între fisc, plătitorul de taxe, bancă centrală, parlament, da? Biserică și stat. Toate aceste lucruri le-au gândit de la zero. Și aici vine nevoia de filozofie, că poate te tot întrebi, bine, mă, dar ok, am înțeles, să stai în bibliotecă, dar de ce? Și răspunsul este pentru că atunci când ai proiecte mari, care presupun complexitate. Nu e un lucru simplu să ai o țară, să ai instituții care funcționează, care dialoguează. Și care, apropo, evită tirania, fiindcă ăsta a fost scopul americanilor. De-aia merge business-ul până astăzi. Știi, când eu cumpăr, nu știu, acțiuni de la Elon Musk, stau și mă gândesc, dom'le, omul ăsta, Elon Musk, face bani, ok, pentru că e deștept, pentru că e educat, pentru că e genial, dar face bani pentru că trăiește în America. Dacă ar fi fost să se nască în Guinea sau dacă s-ar fi născut în Venezuela, te întreb, nu? Venezuela, o țară foarte bogată, cu resurse imense, dar care îi condamnă pe oameni la sărăcie, Elon Musk n-ar mai fi făcut bani. Și atunci vreau să spun atât. Ne trebuie idei, ne trebuie filozofi, ne trebuie politicieni și ne trebuie antreprenori ca să ajungem la libertate. Fără, de pildă, care este ideea fundamentală a modernității pe care Constituția Americii o respectă? Ideea separației puterilor. Adică știi ce înseamnă asta? Bă, dacă tu faci legi în Parlament, adică tu ești omul care dictează cum să ne comportăm, tu nu ai voie să fii partea executivului, adică ăla care colectează banii. Da? Nu poți să fii și cu una și cu alta. Dacă ești judecător și spui ce e bine și ce e rău, da, dacă lucrezi pentru, nu știu, în alta curte de casație și justiție, păi tu nu trebuie să fii printre politicieni. Ba, nici măcar nu ar trebui să te vezi cu ei la masă. Nu mai spun să fii naș, să fii, eu știu, într-o relație de cumetrie. Deci geniala idee a separației puterilor pe care au avut acești oameni. Încă o dată, îi repetăm dacă trebuie. Thomas Jefferson, sau le repetăm numele dacă trebuie. Thomas Jefferson, John Adams, George Washington, pe care ar trebui să știm pe de rost. Acești oameni au avut geniala idee să creeze un sistem politic înăuntru căruia s-a dezvoltat un sistem economic. De aia, dacă vrei, îmi trebuie antreprenori ca tine și mă bucur să salut în tine un antreprenor adevărat care merg până la ultimele consecințe. Fiindcă tu ai spus în discuția noastră ceva la care nu m-am așteptat. Ai spus că prea mult și prea des antreprenorii din țara noastră tac și aleg să înghită și să dea, inclusiv să plătească tainul, pentru că e mai simplu.
De aceea cea mai mare putere din univers consider că este forța exemplului personal și avem nevoie de cum să spun, de nu e eroi cuvântul, dar cred că putem să spunem chiar și așa, erou, antreprenorul care își riscă pielea ca să dea un exemplu celorlalți că se poate și, și așa. Și sunt foarte puțini. Adică, uite, pot să dau un exemplu. Eu am dat în judecată toate instituțiile care au abuzat de drept în momentul în care au venit în control.
Ce ai câștigat?
Am hotărâri istorice, inclusiv hotărâri prin care am dat statul român în judecată din cauza că nu a avut grijă de câinii fără stăpân. Deci este o hotărâre istorică, un precedent judiciar, face parte din jurisprudență deja. Și mă întâlnesc și eu la, cu, mă rog, prieteni care sunt oameni de afaceri sau antreprenori și întreb, voi câte procese aveți? Pe câți ați dat la poliție pentru abuz în serviciu? Câți?
Nu ne punem rău cu stăpânirea.
Nu are sens, n-are niciun
adică
rost.
Miorița.
De ce? Da, stăm, exact.
Miorița, fatalitatea.
Și atunci te întrebi, care e rațiunea pentru care există antreprenorul? Sau unde va ajunge antreprenorul? Cu atâtea compromisuri, la un moment dat, se face greață.
Bun, poate că este și vina geografiei și a istoriei. România a fost tot timpul la răscruce acestor mari puteri. Și vezi și tu astăzi, da? Practic, la doi pași de noi se dă o luptă între două blocuri, nu numai între Ucraina și Rusia, între două blocuri, între două sisteme. Nu e simplu să fii din când în când supus unei forme de viol, până la urmă, când îți ia parte din Bucovina. S-a întâmplat, nu? Cernăuțiu nu mai e la noi, Storojineț nu mai e la noi, Mahala nu mai este la noi. Când îți ia după aceea Herța, când îți ia după aceea Buceacu, după aceea îți ia și Moldova lui Ștefan, dar peste Prut, de peste Prut. Încep să te resemnezi, zici, domnule, noi așa suntem, știi, victime. Dar e o greșeală, cred, și aici îmi place tonusul tău și cred că poate astăzi, în 2023, putem afirma fără să mințim, deci fără să-i mințim pe cei care ne ascultă, că pentru prima oară în ultimii 500 de ani, România a căzut, să zic așa, în picioare. Adică suntem în zona ok a lumii. Nu? Avem un scut care ne protejează militar, vorbind, avem o apartenență la zona occidentală care e tranșată, deci nu mai e dubiu aici dacă suntem sau nu occidentali, suntem în Occident și tot ceea ce ne revine este să ne luăm, cum ai spus tu, viața în propriile mâini și să construim. Ți-am dat o carte despre Eros, tema care pe mine mă frământă. Știam un subtitlu acolo, contact fără contract. Și de când te-am văzut cu tot soiul de psihologi, discută, îmi place onestitatea ta. Tu spui pe față, domnule, știi ceva, nu sunt pregătit să-mi asum o relație în sensul tradițional, nu știu, mariaj, angajamente și așa mai departe. Cum crezi tu că se va dezvolta în următorii 10 ani în plan personal și spiritual Ștefan Mandachi ca să ajungă și la aceste noțiuni de legământ, de contract?
Uite, asta îl întreb și eu pe Matei Georgescu, care e mentorul meu în zona asta. La cum mă vezi? Mă vezi, stăm de ani de zile, facem emisiuni de ani de zile. Unii crezi că către ce mă îndrept? Sincer să spun, nu mă cunosc atât de bine ca să pot să dau un răspuns.
Ai atributele unui bărbat, fără să te flatezi, nu? Ideal. Cine nu vrea să stea cu un bărbat care are bani, care este educat, care e rafinat, care este elegant, care nu-i bădăran, de vorbă în fiecare zi, nu? Bănuiesc că acest fenomen a trebuit să-l confrunt, să-l gestionezi aproape zilnic. În același timp, noi ceilalți, cei care suntem obișnuiți, care încă mai credem în legăminte, chiar dacă ele costă, noi vrem să vedem un Ștefan care are și statutul de tată, care are și statutul de soț. Nu pentru că vrem să bifezi tu undeva la oficiul stării civile o chestiune impusă de societate sau de o tradiție oarecare, ci pentru că noi vedem în acel tip de responsabilitate un plus de maturitate și de masculinitate față de ceea ce ni se predică în stânga și în dreapta. Și vreau să spun o poveste că m-am întâlnit cu ea neprevăzut. Am fost invitat la o masă cu Jordan Peterson și cu soția lui. Și m-am cutremurat după vreo o oră și jumătate când discuția a atins cel mai sensibil punct, anume posibila moarte a soției lui, care primise un diagnostic fatal și care la vreo 55-60 de ani, așa îmi părea ea să fie o femeie de 55-60 de ani, l-a invitat pe Jordan, a invitat copiii în spital să le spună, nu știu, un ultim gând. Și a mai avut o dorință, a zis, aș vrea totuși, dacă se poate, să facem și un lanț de rugăciune în jurul meu. Ea era o tipă care practica yoga, nu era credincioasă, neapărat catolică sau ortodoxă, era pur și simplu o tipă secularizată, canadiană. Și și-a amintit de, nu știu, ceva din copilăria ei și a spus, aș vrea, dacă se poate, să faceți un lanț de rugăciune în jurul cauzei mele, ca suferința din corpul meu la un moment dat să fie eliminată.
Și niște oameni au început să facă asta, să se roage, probabil chiar și Jordan Peterson după 30 de ani, 40 de ani de nu s-o fi rugat, s-a început să se roage și el pentru soția lui. Și femeia s-a vindecat. Bine, a mai făcut un lucru, le-a profețit că vor fi împreună în ziua în care vor împlini, nu știu, 35 de ani de mariaj. Și în timp ce povestea chestia asta Jordan Peterson despre ce i s-a întâmplat cu soția, eram cu toții la masă, era și Horia Patapievici, mai erau și alți oameni, îți dai seama, curgeau și roaie de lacrimi și pe, și pe chipul lui și pe chipul ei. Și am văzut un om foarte puternic, Jordan Peterson, nu mă uimește decât prin puterea gândului său, foarte, foarte stăpân pe el, capabil să verse lacrimi pentru că a întâlnit în viața asta scurtă pe care o avem cu toții acea femeie care i-a dat sentimentul lui ca bărbat, că ea îl iubește pe el necondiționat și nemeritat. Și cumva a încercat să împărtășească această experiență cu cei de la masă, fără să reușească, și am plecat de la acea întâlnire cu sentimentul pe care cred că și tu l-ai fi avut. Dom'le, bărbatul ăsta atât de faimos, inteligent, bogat, milionar, fermecător, poate chiar frumos ar zice unele femei, acest bărbat care și-ar fi putut înșela nevasta de 200 de ori pe lună, dacă și-ar fi propus asta, a ales o loialitate care nu-i dictată de societate. Eu nu cred că cineva din societate a spus, stai tu aici și roagă-te pentru nevastă. Ci era o loialitate dictată de ceva profund, iubirea, care ne depășește. Noi nu știm ce este iubirea când vorbim despre ea. Doar încercăm să bușbuim în drumul către ea. Și pe mine m-a marcat acea întâlnire.
Și atunci sufletul pereche nu legi de conceptul de iubire? Tu insinuezi că există conceptul de suflet
nici
pereche.
Nici măcar n-am spus asta. Eu nu cred că sunt suflete pereche. Eu cred că nu s-au înghițit întru toate la începutul mariajului. Cred că s-au certat de multe ori, cred că au făcut eforturi și cred că iubirea este despre cum se construiește o relație, nu despre cum se potrivește. Și problema noastră în zilele în care noi discutăm și înregistrăm emisiunea este că noi credem în coincidența asta, într-o suprapunere de timp personal, timpul tău cu timpul meu se suprapun și acum suntem aici unul cu celălalt într-o simbioză perfectă, 5 minute după care nu mai știm dacă suntem
și vreodată. Poți să înțelegi conceptul de iubire? Să-l înțelegi, să-l conștientizezi, să-l integrezi?
Eu aici vin și-ți spun. Așa. Conceptul lui Jordan, pe care l-am văzut în carne și oase, nu era unul teoretic. Era faptul de a nu părăsi spitalul. Era o jertfă pe un altar nevăzut. Era o asumare a relației. Tu ești a mea și nu pot altfel să fiu decât soțul tău. Nu pentru că mi-a zis cineva la biserică sau la oficiul stării civile, ci pentru că în tine mă oglindesc perfect, pentru că în suferința ta mă regăsesc pe mine. Pentru că nu pot altfel. Nu știu cum s-a consumat experiența asta, dar sigur Jordan, care putea să o înșele, care putea să o părăsească când ei era greu, n-a făcut chestia asta. Atât de mult încât pe mine, teolog m-ar veni, cel puțin în scripte, m-a impresionat povestea lor mai mult decât tot ce am citit în literatura de specialitate. Și aceeași chestie am mai găsit-o în câteva vieți. Cred că tu ai fost la o întâlnire la Suceava, unde am vorbit despre un filozof și un literat, tot din Moldova, s-a născut la Miorcani, sau a copilărit mai degrabă la Miorcani, se numea Dinu Pilat, s-a îndrăgostit, deși era foarte bogat, era fiul de boier, taicăsul era Ion Pilat, traducătorului, între altele, Rilke, cred că și, nu știu, Baudelaire, în limba română. Și când a venit aici la București să facă facultate de litere cu George Călinescu, faimosul istoric, a întâlnit o fată care venea dintr-o lume foarte săracă. Ea, femeia asta despre care îți vorbesc, Nelly sau Cornelia, venea din familia, o să te uimesc, cred, din familia Filipescu, care era prietenă cu familia Iliescu din Oltenița. Deci Ion Iliescu, pe bune, a avut un tată, corect? Și era un lider al mișcării comuniste din anii 20. Acest Iliescu, tatăl, Alexandru Iliescu, dacă nu mă înșel, avea un prieten, Filipescu. Ei, fiica acestui Filipescu, din mișcarea muncitorească comunistă anilor 20-30, fiica asta se întâlnește, deși este săracă, atee și needucată, taică-s-o era chiar analfabet, se întâlnește cu un om bogat, credincios și foarte educat. Și cei doi, deși n-ar fi trebuit niciodată să se întâlnească, își schimbă niște scrisori, se iubesc pe o pârtie de schi la Predeal și trăiesc o experiență din nou foarte traumatică, anume el este arestat de către comuniști în 55 parcă. Trimis la închisoare pentru vreo 15-20 de ani, ea reușește să se ducă să-l viziteze o singură dată în închisoare. Cere permisiunea, o primește în mod bizar și gardianul închisorii, când ea dă să iasă, îi spune: tovarășa Filipescu, zice, cum o să mai așteptați acum? Nu vedeți că are de ispășit 25 de ani de închisoare. Cum o să mai așteptați? Și ea zice, așa cum am așteptat 2, mai pot să aștept 23. Și iese afară din închisoare și îl așteaptă și scrie scrisori. Ăsta iese după vreo 8 ani, se regăsesc. În fine, îți dai seama ce s-a întâmplat, au curs lacrimi, o iubire incredibilă, dar care a trăit și experiența suferinței. De-aia eu spun, Eros e primul moment al iubirii. Da? Atracția, chimia, îmi place și cred că e chiar obligatorie. Da? Această întâlnire și această atracție. Dar Eros trebuie să treacă prin logos, prin cuvânt, prin făgăduință, prin promisiune. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Iată, eu sunt cu tine până la moarte, i-a spus Jordan soției lui. Până la moarte voi fi cu tine, n-am să te părăsesc. Și cuvântul ăsta e răstignit. De ce e răstignit? Pentru că, până la urmă, mă sacrific, mă pun acolo, în bătaia vânturilor, dacă trebuie. Și după logos vine agape. De asta am scris o carte pe tema asta, ca să depășim paradigma contact fără contract.
Și acum revin cu o întrebare întrebătoare. Ai fost vreodată suficient de persuasiv încât să convingi un bărbat să se transforme din trișor în loial femeii? Sau care ar fi argumentele, dar nu argumente teologice?
Da, bine, acum tu...
Argumente teologice sunt.
Tu mi-ai interzis să vorbesc despre dragostea vieții mele, teologia.
Eu o să spun atâta. Lucrurile se întâmplă la nivel micronic. Întâi sunt gândurile. Gândurile repetate creează niște structuri, am putea spune. Niște pattern-uri, cum zic englezii. Din gând, foarte ușor, ajungi la faptă. Fapta repetată devine obicei. Obiceiul șlefuiește un caracter și caracterul este destin. Întrebarea este cum stăm cu fenomenologia gândurilor. Cât de tare ești supraveghetorul propriului tău flux și reflux de emoții, de gânduri. Aici, pe vremuri, stăteam foarte bine. Astăzi, fiindcă am făcut, din păcate, plonjonul în lumea socială, politică, stau mult mai prost. Dar totuși sunt conștient că trădarea, dacă vrei, începe aici, la nivelul minții. Că pot să fie stări de confuzie la un moment dat. Da? Și, până la urmă, ele sunt firești. Chestiunea este... Ce preț ești dispus să plătești pentru faptele tale? Eu n-am o problemă ca tu să faci ceea ce vrei, dar te avertizez, trăiește până la capăt cu toate consecințele faptelor tale. Discuția nu vreau să meargă într-o zonă, că nu sunt eu consultant pe chestiuni de relații și familie. Nu sunt asta. Repet, singura mea pretenție când vorbim despre subiectul ăsta este că am multe fire de păr alb datorită suferinței, care astăzi este indusă, tu știi foarte bine, de decizii unilaterale. Noi nu mai trăim într-o vreme în care să fie presiunea aia socială. De pildă, în romanele lui Slavici, dacă te uiți, Mara, să zicem. Dom'le, gura satului, pur și simplu, mediul rural în care trăiau 90% din români, te obliga să o iei de nevastă pe femeia cu care te-ai culcat. Nu se discuta. Adică te arătau cu degetul, se vorbea peste tot și era atât de mare presiunea încât cedai și te căsătoreai chiar și cu femeia pe care nu o iubeai. Noțiunea de astăzi este ușor diferită. Adică hai să mai încercăm, hai să experimentăm. Eu știu atât că tipul ăsta de experimentalism are o durată diferită la bărbat decât la femeie. Și știu că noi suntem câștigătorii, în sens egoist. Mai ales ai revoluției sexuale, mai ales ai emancipării femeii. De ce suntem noi câștigătorii? Pentru că atunci când tu cauți plăcerea, inclusiv cea erotică sau sexuală, tu o primești foarte repede în contextul nou creat, după dispariția standardelor etice burgheze, după, mă rog, să zic, îngroparea creștinismului ca religie dominantă. Tu poți să te folosești mai repede de o femeie ca bărbat. Rezultatul este că tu la 45 de ani încă poți experimenta ca bărbat, dar femeia la 45 de ani, din perspectiva angajamentelor ei, firești, de mamă și soție, e deja consumată. Adică timpul ei e consumat. De aceea e o relație asimetrică între bărbat și femeie. Și o angoasă la femeie mult mai puternică decât la bărbat. Tu ca bărbat poți să fii relaxat. Tu spui, bă, dar poate mă căsătoresc la 45 sau poate la 50, că încă se poate. Mai ales că durata de viață a crescut. Dar femeia care știe că vrea să fie mamă, când vede că are un bărbat lângă, care amână și care este maestrul suspendării deciziei și al neasumării, atunci intră într-o stare de anxietate și apoi de acuzații și apoi de frustrare și apoi de supărare la adresa ta, încât e foarte greu de gestionat acest conflict.
Am o întrebare apropo de gura satului și aș vrea să ne întoarcem puțin la business. Cum te afectează gura satului în viața de antreprenor? Am văzut că există anumite...
Am hateri.
Da, anumite, exact, guri ale haterilor care nu te lasă în pace. Cum treci peste hate? Ca, tu ai o misiune și ca antreprenor, nu ca scriitor. Ca scriitor, hateri nu prea poți să te conteste. Dar ca antreprenor, cum în zona aceasta, cum te ferești ca să poți să mergi înainte?
În ultima vreme sunt amuzat, dar vreau să spun ceva. Ca orice om, uneori am suferit, nu pentru suferința mea imediată, cât pentru suferința celor din jurul meu, anume mama, care știu că mai citește comentariile sau poate alți apropiați știu că le au în plex. În ce mă privește, ca să-ți reamintesc o anecdotă, știu că între 20 și 40 de ani ești frământat cu privire la ceea ce cred alții despre tine, între 40 și 60 de ani te doare în cot cu privire la ceea ce spun alții despre tine și după 60 de ani constați că nimănui nu-i pasă de tine. Acum eu spun așa, din mulțimea asta, știi, au spus și răstignește-l, am și eu reperele mele. Adică am multe, multe exemple din istorie care îmi spun că oameni excepționali au fost călcați în picioare de contemporanii lor. Sau dacă nu, măcar nesocotiți. Nu am pretenția că toți putem să ne apropiem de exemplele de sfinți, nu? Care sunt în Biblie, eu știu, Apostolul Pavel sau alții, dar am impresia că și geniile, am impresia că și eroii au fost relativ neglijați sau nesocotiți sau disprețuiți. Uite, îți plac banii. Sau oricum, îți plac oamenii care produc valoare. Hai să reformulez. Știi că Brâncuș s-a născut la Hobiță. Nu l-a băgat nimeni în seamă. A plecat mai întâi la Paris. Unii au spus că e arogant. După aceea a ajuns la New York. Lucrările lui, la Christie's, este o casă de licitație pentru operele de artă, astăzi, lucrările lui Brâncuș se vând cu 79 de milioane o sculptură. De euro. E incredibil, nu? Că te întreb, dom'le, ce a făcut omul ăla? Uite ce a făcut, măcar dacă nu înțelegi arta, uite-te la bani. Ei, românii nu i-au permis ani de zile să viziteze țara. Nu l-au invitat, nu i-au dat voie să-și lase moștenirea cu adevărat aici în țară. Deci, românii nu s-au ridicat la înălțimea genului său. Sunt foarte relaxat, fără să fac comparații impertinente, când vine vorba de mulțimi. Mulțimile, în general, nu prea înțeleg nimic. Când vine vorba de oameni pe care i-am cunoscut personal și care sigur că mă acuză public de ceva, mă doare fiindcă știu că e important să dai totdeauna șansa unei cafele, unei discuții față către față, când nu ai epuizat raportul ăsta față către față. Deci când nu te-ai întâlnit cu omul pe care vrei să-l critici public și ieși în public înainte de a-i vorbi în privat, cred că ai o problemă de caracter. Și mi s-a mai întâmplat să întâlnesc oameni de felul ăsta, nu le dau numele. Dar nu mă mai afectează atât de mult și recunosc că mai fac un lucru. Nu citesc comentariile care știu că uneori poate să apară. Nu mai ofer acest lux de a citi în amănunt toate comentariile. Și mai zic încă ceva, foarte mulți oameni se cunosc puțin pe ei înșiși. Cu atât mai mult nu mă pot cunoaște pe mine. Așa că le dau șansa, inclusiv cu acest podcast, să mă cunoască puțin mai bine.
Mulți o să întrebe în comentarii cum putem să ne întâlnim cu tine. Dacă vrea cineva să-l mentorezi, care ar fi condițiile? Sau să fii coach?
Da, există o condiție din punctul meu de vedere. Bun, tehnic vorbim pe marilecărți.ro, există chiar o rubrică coaching 1-1 cu Mihail Neamțu, dar din punctul meu de vedere, dacă și există și un formular care trebuie completat și se completează în câteva zeci de minute, deci cere un efort. Dar din punctul meu de vedere, dacă vrei să ne întâlnim pe un teren cât de cât comun, aș vrea în primele întrebări, dacă ești interesat, să-mi demonstrezi că ai citit măcar câte ceva din marea tradiție pe care eu o studiez de 25 de ani, filozofie, teologie, istorie și literatură, și după ce îmi demonstrezi că ai în zona asta o curiozitate genuină și apoi dacă vii cu întrebări din zona de business și văd că ai, cum ai spus și tu, un plan și îl văd undeva obiectivat, adică pe un site, îl văd pe o pagină de LinkedIn, atunci putem sta de vorbă fără probleme și cu siguranță există și paradigma pe care o caut foarte des și cred că asta s-a întrupat acum între noi doi, a lui Constantin Noica, care spunea: visez la o școală unde nu se știe cine dă și cine primește. Așa că eu am senzația că în această întâlnire a noastră eu am primit de la tine lucruri foarte valoroase pentru care îți sunt recunoscător. Și vreau să văd Academia Mandachi cu adevărat acolo unde este locul, inclusiv oferind resurse către cei din diaspora. Fiindcă mai există România de dincolo, unde cred că tu ești foarte conectat, România celor care trăiesc în Germania, care trăiesc în Anglia. Și eu spun ceva, eu am mare încredere în viitorul lor antreprenorial, pentru că ce crezi? Când faci un business la Londra, el va decola puțin mai repede decât la Botoșani. Și mulți români plecați din Botoșani astăzi lucrează la Londra, iar tu, culmea, tu poți să fii mentorul lor, poate și eu într-o anumită măsură, poate facem un joint venture.
Peste câți ani de zile crezi că se va reseta mentalitatea românilor în ceea ce privește zona de business?
Bine, biblic se spune că 40 de ani trebuie să treacă de la generația care a trăit în sclavie. Deci hai să o spunem pe aia dreaptă, pe șleau. Românii au trăit o sclavie perfectă. Adică au fost robii unui sistem ceaușist, comunist, care practic nu-i răsplătea deloc pentru efortul pe care îl făceau. Eu țin minte că aveam 10 ani, o să spun povestea unui mic sclav. Asta e și o replică pe care o dau unora care vin cu teoria lor despre rasism și așa mai departe. Eu le spun, stai puțin, că poate nu știi, am fost un sclav alb. Eu nu știu despre sclavii negri din România, cel puțin. Dar eu am fost un sclav alb la propriu. Și am să spun ce s-a întâmplat când aveam 10 ani. Bunica mea, care are astăzi 96 de ani, Țaica Leana, spuneau prietenii, Țaica Leana al lui Gicu, al lui Codiță, din Lunca Dunării, județul Dolj, se trezea la 4 dimineața sau la 5 dimineața. Venea în fața casei ei la un moment dat, venea remorca tractorului de la CAP, erau cu toții sau cu toate aceste femei, erau săltate în acest tractor, puse în remorcă și uneori mă lua și pe mine ca să muncesc alături de ea. Plecam undeva aproape de Bechet, dacă îți spune ceva localitatea asta, și munceam de la ora 6 dimineața până pe la 6 seara, 12 ore, și culegeam, ce culegeam? Cred că în primul rând, dacă nu mă șel, prune, și cred că mai culegeam probabil pere și mere. Cam asta țin minte că făceam. La finele zilei venea un tir cu numere sovietice, rusești. Și tirul era pur și simplu umplut cu toate bunătățile de pe teritoriul României, culese de către noi, oameni fără drepturi. Eu, fiind copil, eram practic exploatat ca un tânăr din, dacă vrei, fabricile lui Engels de secolul XIX, despre care vorbea și Charles Dickens în romanele lui. Ca un fel de David Copperfield sau Oliver Twist. La finalul zilei nu primeam niciun ban, decât poate un șut în fund sau o înjurătură de la șeful CAP-ului că n-am muncit destul. Viața bunicii mele, 40 de ani, a fost despre asta. Despre o sclavie pe tarlaua statului socialist, care nu considera că proprietatea privată ar avea vreo relevanță sau vreo valoare. După 40 de ani de comunism, 45 de ani de comunism, este greu să ne revenim. Dar eu cred că în 10 ani, generația mai tânără pe care tu o educi, pe care și eu încerc să o inspir, va fi în stare să lase traumele astea în urmă și să spună, am o viață și sunt responsabil pentru tot ceea ce mi se întâmplă în fiecare zi. Repet că e foarte tare frază, e foarte spartană și stoică. Repet, am o viață, am două picioare și două brațe, am o minte, am un trup sănătos, sunt tânăr, ochii mei pot și să viseze și să vadă și să citească și mintea mea poate să și analizeze. Prin urmare, sunt responsabil pentru tot ce mi se întâmplă în fiecare zi, pentru mașina pe care o conduc sau pe care nu o conduc, pentru banii pe care am în cont sau pe care nu i-am în cont. Eu, de la 18 ani, încep să fiu responsabil. Dacă la 30 de ani încă mai arăți cu degetul spre părinții tăi și mai acuzi, eu știu, dureroasa moștenire, înseamnă că ai o problemă de maturitate. De aceea cred că e foarte important ca această tânără generație pe care tu o educi să se desprindă cu totul de trecutul ăsta istoric absolut nefast.
Recomandă-ne 5 cărți că ne apropiem de final. Pentru cei care vor să-și depășească propria condiție.
Ștefan, uite, vezi, tu mă duci în zona pe care eu încerc să o evit, pentru că e plină piața de acești guru autointitulați care spun fă asta, fă asta, fă asta. Dacă vrei să citești ceva interesant despre relații, bineînțeles, îți recomand, nu știu, Gary Chapman, Limbajele iubirii, cele 5 limbaje ale iubirii. Dacă vrei să citești literatură bună, de calitate și să plonjezi inclusiv în universul secolului XIX, care este responsabil pentru nașterea comunismului și a formelor sadice de socialism, citește-l pe Dostoevski, fie că citești Demonii, fie că citești Frații Karamazov, nu o să greșești. Dacă vrei să înțelegi bunoare istoria românilor, citește-l pe Neagu Giuvara. Dacă vrei să guști frumusețea limbii ăsteia materne în descripția elegantă a fenomenelor sociale sau morale, citește-l pe Andrei Pleșu. Dacă vrei să te reîntorci la poezia interbelică, citește-l pe Lucian Blaga. Dacă vrei să fii un om foarte, foarte performant din punct de vedere al business-ului, citește-l pe Jim Rohn, citește-l pe Tony Robbins, citește acești clasici responsabili pentru creșterea valorii unei țări care este America. Cred că orice citim, dacă citim cu pasiune, poate fi ziditor, dar lasă-mă să spun fiindcă o să zici că sunt previzibil, dar totuși țin să restitui tuturor celor care ne ascultă și acest mic adevăr despre viața mea. Lasă-mă să spun că și citirea Bibliei este un exercițiu de, până la urmă, inteligență și luciditate. Pentru că Biblia nu e pentru copii. Știi asta? Biblia nu e o carte pentru copii. O spunea Levinas, nu spun eu, un mare filozof francez. De ce? Pentru că ea, încă din primele pagini, îți vorbește despre cele mai tulburătoare mișcări ale sufletului, cum ar fi impulsul, pulsiunea, dorința de a ucide. Cain și Abel este o poveste despre frați, care, la un moment dat, nu se înțeleg, plecând de la invidie. Și povestea despre Cain, care își ucide fratele, este o poveste despre, dacă vrei, Ucraina, care o încasează de la fratele mai mare, Rusia. Este o poveste despre cum uneori în familiile noastre apar rupturi plecând de la bani sau de la alte calcule. E o poveste foarte relevantă pentru viața noastră de zi cu zi. Povestea despre Noe, care construiește o arcă sau o barcă. E povestea despre eroul civilizator, care hotărăște că orice s-ar întâmpla în jurul lui, oricât de multă corupție ar fi, nu? Că și pe vremea lui Noe era foarte multă corupție, el poate să selecteze tot ce are mai bun din sufletul său, din resursele care îi stau la dispoziție, să le pună într-un proiect, să spunem proiectul numit Arca sau Barca, și să le dea drumul să meargă mai departe. Aceste povești care par mitologice, care par povești pentru copii, sunt povești despre condiția umană. Trebuie doar citite cu lupa celui care, repet, inteligent fiind, nu vrea să jignească o tradiție a receptării de 3000 de ani. Nu întâmplător oamenii citesc aceste texte de 3000 de ani. Ștefan, au pierit imperii, au dispărut țări și limbi și textele astea încă se citesc. Ele vorbesc într-un mod adânc sufletului nostru. De asemenea, a făcut Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască. E un adevăr astăzi contestat. Unii spun că sexul este o invenție. Nu? Că nu există sexe, ci doar genuri și că genurile sunt multe, atât de multe încât nu le mai putem număra. Sunt unii destul de răzvrătiți care spun chestia asta. Ei, Biblia vine și îți rezolvă problema, da? Și îți simplifică înțelegerea. Sau, dacă vrei, problematica numirii lucrurilor. Știi, uneori noi nu numim lucrurile care sunt în fața noastră. Nu-i spunem răului rău, nu-i spunem binelui bine și pentru că falsificăm realitatea prin cuvinte, folosind eufemisme, pentru că îl pupăm în fund pe cel care știm că e un ticălos, pentru că abdicăm de la adevăr, construim în jurul nostru un păienjeniș al minciunii. Când Adam a fost chemat de Dumnezeu să numească corect lucrurile, Adam a fost chemat, încă o dată, repet, e un limbaj figurativ aici, tu, eu, noi toți am fost chemați să spunem ceea ce e în fața noastră. Păi dacă e o crimă care se desfășoară în fața ta, spune că e crimă. Dacă e un furt, ceea ce se produce sub ochii tăi, spune-i, Doamne, că e furt. Dacă ăla care este hoț, plagiator în cazul meu, știi foarte bine că sunt pasionat și de integritate academică, dacă ăla nu și-a scris doctoratul și e dita mai, nu știu, secretar general nu știu cărui partid, spune-i, Doamne, pe nume, ești un hoț, ești un plagiator. Câtă vreme noi nu mai spunem lucrurilor pe nume și ne mințim unii pe alții, n-avem cum să ne vindecăm. De aceea spun că și Biblia e o carte demnă de citit sau de recitit pentru cei care au făcut-o deja.
Și ultima întrebare, Mihai, cum îmbin credința cu antreprenoriatul?
O, dar nu poți să fii antreprenor fără să ai acte de credință în orb. Cum să spun, saltul pe care îl faci de la un moment la altul al business-ului tău presupune foarte multă credință. Uite, eu spun ceva. Am îndrăzneala să umplu o sală în București cu 500 de oameni care să vină să asculte ce am eu de spus despre leadership și oratorie. Eu nu știu câți oameni vor veni, dar pentru că încep să cred că vor fi acolo 300, 400, 500, pentru că eu încep să cred lucrul ăsta, eu simt că deja sunt mai mulți în sală decât ar fi fost fără acest act de credință. Deci credința, spune Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, este substanța celor pe care le nădăjduiești. Tu crezi și speri și pe măsură ce crezi, speri și iubești, realitatea aia în care tu crezi începe să se manifeste. Așa mi se pare că arată uneori viața antreprenorului, care pur și simplu nu știe în ce s-a băgat, dar de multe ori, retrospectiv, uitându-se la ceea ce a realizat, spune, Doamne, n-aș fi putut să fac asta fără un ajutor de sus.
Și chiar ultima întrebare, ce înseamnă să fii un lider bun, pentru că ai toate trăsăturile unui lider?
Să faci un management zilnic al propriilor tale dezamăgiri.